მანენა კობახიძე, პარტიის ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს თავმჯდომარე არის ჩვენი სტუმარი. დილამშვიდობის.
დილამშვიდობ.
დღეს ეთერი მე ჩახველებით დავიწყე.
მივესალმებით ისმენელებს.
მოგესალმებით, მივედავნოთ რომ კარგის ნიშანია. ნიკო არახველებს მარტო ჯერ. გამოწვა მანეთ, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, ჩვენი მსმენელი, თქვენ კარგად გიცნობთ, ხშირად შეხვედრი ხართ ჩვენი ეთერის საშუალებით, როგორც იურისტს, ადვოკატს, ადამიანის უფლებების დამცველს, დღეს პირველად ხართ ჩვენი ეთერის სტუმარი, როგორც პარტიის თავმჯდომარე. მსმენელს შევახსენე ტელეფონის ნომერს 2988327-ია ჩვენი ტელეფონი, თუ გსურთ შეკითხების დასმა, ალბათ მანესთან უკვე ახალ სტატუსში და თავიდანვე კითხავთ რაიმე ახალი სხვანაირი პერსპექტივაა, როდესაც თქვა პოლიტიკაში ხარ, როგორც ამას უწოდებენ. მოვლენების აღქმის, არ ვიცი.
რა თქმა უნდა, განსხვავებული პერსპექტივაა, მინდა გითხრათ, აქ უკვე იმ მდგომარეობაში ხარ, როდესაც პირად პასუხისმგებლობებს იღებ პრაქტიკულად ყველა შენ სიტყვაზე, ყველა ნაბიჯზე, ყველა გამონათქვამზე, ყველა გადაწყვეტილებაზე და რეალურად ხარ იმ პროცესში, როდესაც მზად ხარ, რომ შენი აქტიური პოლიტიკური საქმიანობით შეცვალო ქვეყანაში ვითარება, შეცვალო ის მდგომარეობა, რის გამოც ზოგადად ადამიანები მოდიან პოლიტიკაში და შეცვალო ვითარება, რომლის გამოც პრაქტიკულად ძალიან ბევრი ჩვენი თანამოქალაქე დღეს არის ძალიან ძიმე სიტუაციაში, ძიმე ვითარებაში, ძიმე მდგომარეობაში გამომდინარე. ეს არის სოციალური პრობლემები, ეს არის ჯანდაცვის ხელმიუწვდომლობა, ეს არის განათლების ხელმიუწვდომლობა უკვე და ფინანსების არარსებობის და უსახსრობის გამო პრაქტიკულად დატოვება ახალგაზრდების უმაღლესი განათლების გარეშე. ეს არის ის პრობლემები, რომელიც ძალიან მწვავედ დაგროვდა და რაც თავარია ის სფერო, საიდანაც მე მოვედი, არ შეიძლება არ ვახსენო, იმიტომ რომ სასამართლო ხელისუფლების კრიზისი, მე ასე დავარქმევდი, როდესაც სასამართლოში ადამიანს აღარ აქვს შესაძლებლობა მარტივად რო ვთქვა სამართალი იპოვოს. სამართლის აღსრულებას ადამიანები ვერ ხედავენ, მართსაჯულებას ვერ ხედავენ. დღეს ხელისუფლებას სასამართლო აქვს გამოყენებული ინსტრუმენტად, როგორ დასაჯოს პოლიტიკური ოპონენტები, ან როგორ ასე ვთქვა ამოიღოს ფული იმ ადამიანებისგან, ვისგანაც გარკვეული ინტერესი გააჩნია. მე გულისხმობ საპროცესო შეთანხმებებს იმ მახინჯ პრაქტიკას, რაც განვითარდა, მე გულისხმობ ადამიანების უკანონო ციხის სამართლის პასუხისგებაში მიცემას, მე გულისხმობ ათასობით ადამიანის ციხეში, ასე ვთქვათ, გასტუმრებას აბსოლუტურად დაუსაბუთებელი ბრალდებებით, არარსებული მტკიცებულებებით და ეს ყველაფერი მიქმნის სწორედ იმ, ასე ვთქვათ, საფუძველს, რომ მე პოლიტიკოსის რანგში შევეცადო, შევცვალო ის სიტუაცია, რაც სამწუხაროდ ძალიან ძიმე ფონს ქმნის უკვე წლების განმავლობაში ქვეყანაში.
ქაუტომანა, რამდენ ხანს ბრძანდებოდით ადვოკატი? სწორია წარსულში რომ
10 წელი.
დიახ. სწორია წარსულში რომ სვამ შეკითხვა.
იცით რა არის, პრინციპში მე გუშინაც ვთქვი ეს ერთ-ერთ ინტერვიუში, რომ ადამიანის უფლებების სფერო, საიდანაც მე მოვდივარ, პირდაპირ დაკავშირებულია პოლიტიკასთან და როდესაც ხელისუფლების პოლიტიკის ცუდი თუ კარგი მიმართულება განვითარებისა პირდაპირ ინდიკატორია, ხო? ანუ ადამიანის უფლებები ირღვევა თუ არ ირღვევა, აი ეს ასახავს ეს ყველაფერი პოლიტიკას, უფრო სწორად აისახება პოლიტიკის დადებით უარყოფით შეფასებაზე. შესაბამისად გამორიცხულია ისაუბრო პოლიტიკაზე, სამართლებრივ სახელმწიფოზე და არ შეეხო ადამიანის უფლებებს. ანუ მე არ მოვედი იმ სფეროდან, რომელიც რაღაცა ძალიან შორს იდგა პოლიტიკისგან.
ეს არ მიგულისხმია, საქმიანობაზე კითხეთ.
საქმიანობაზე თვით რა არის ახლა, ბუნებრივია, საადვოკატო საქმიანობას ვერ გავაგრძელებ, ბუნებრივია, გამომდინარე იქიდან, რომ პარტიის თავმჯდომარეობა ეს სულ სხვა პოზიციაა და პარტიის ხელმძღვანელი პირი ხარ და ბუნებრივია ვეღარ ძალგიც ესე ინდივიდუალურ საქმეებზე მუშაობა, მაგრამ მთლიანობაში გამომდინარე იქიდან, რომ პარტიის პოლიტიკური კურსი სუსტადაც ეყრდნობა ერთ-ერთ უმთავრეს მიზანს, ადამიანის უფლებების დაცვას და ეს ჩვენ განვაცხადეთ ჩვენს დეკლარაციაშიც, ჩვენს წესდებაშიც, პრეამბულაშიც, ყველგან და ეს მთავარი ჩვენი ერთ-ერთი მიმართულება მუშაობის ბუნებრივი ადვოკატირების პროცესში მუდმივად ვიქნები. ანუ ადამიანის უფლებების დაცვა ეს არ შეიძლება რაღაცნაირად გვერდზე გადადო და მხოლოდ პოლიტიკოსის რანგში ისაუბრო. ანუ პოლიტიკოსის დონეზე რაც კი შეიძლება რომ ადამიანის უფლებებისთვის გააკეთო ადამიანმა, მე ამას ვაგრძელებ. ცხადია.
რაც ოპოზიციური პარტიის თავმჯდომარის ამჯერად სტატუსში შეიძლება დიდად არ განს კი სპეციფიკა განსხვავდება, მაგრამ შეიძლება დიდად არ განსხვავდებოდეს უფლებადამცველის ადვოკატის პოზიციიდან ამ საქმის კეთებისგან. ადამიანის უფლებების დაცვა რასაც ქვია. რა სიტყვით?
იცით რა არის, როდესაც პრაქტიკულად ადამიანის უფლებებს ვინ არის?
მე ახლა გისმენთ და არ განსხვავდება რა საკვირველია რა მოვიდოდა და
ადამიანის უფლებებს, მაგრამ არღვევს სახელმწიფო, ხო? თქვენ ვერ დაარღვევთ ადამიანის უფლებას. თქვენ შეიძლება კონკრეტულ პირს, ასე ვთქვა, რაღაც პრობლემა შეუქმნათ, მაგრამ ეს არ არის კლასიკური გაგებით ადამიანის უფლებების დარღვევა. ადამიანის უფლებების დამრღვევი არის სახელმწიფო. მაგრამ როდესაც შენ ხარ პოლიტიკოსი, ცხადია უკვე და თუ ხელისუფლებაში ხარ პოლიტიკოსი, უკვე შენ ცხადია, შენ ხდები სუბიექტი, შეიძლება შენ დაარღვევ ადამიანის უფლება. როდესაც ოპოზიციაში ხარ, შენ პირიქით ხარ იმ ადამიანების გვერდით, რომელთა უფლებაც სწორედ დარღვეულია სახელმწიფოს მხრიდან. ამ შემთხვევაში ჩვენ ოპოზიციონერები სწორედაც რომ ხას უსვამთ ფუნდამენტური უფლებების დარღვევებს ხელისუფლების მხრიდან და მოვდივართ ხელისუფლებაში იმისთვის, რომ ის უფლებები, როგორც არის სიცოცხლის, თავისუფლების, სამართლის, სასამართლოსი, ჯანმრთელობის, განათლების და ყველა ის კონსტიტუციური ყველა უფლება იყოს დაცული იმ რანგში, როგორცაც იმსახურებს საქართველოს მოქალაქე და ზოგადად ადამიანი. აი ეს არის.
მანანა კობახიძეა დღეს ჩვენი სტუმარი, პარტიის ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს თავმჯდომარე. 2988327-ია ტელეფონის ნომერი, თუ გსურთ შეკითხვის და სხვა მოსაზრების გამოთქმა. მე კი გავაგრძელებ რით. თქვენი პოლიტიკური ძალა აცხადებს, რომ გამარჯვებს არჩევნებში და მიზანი და ამოცანა, რაც ბუნებრივი და ლოგიკურია პოლიტიკური ძალისთვის, არის ხელისუფლებაში მოსვლა. ახლა თავადაც ბრძანეთ, რას გააკეთებდით თქვენ? არასდროს სახელმწიფო, ხომ, სადაც არ ირღვევა ადამიანის უფლებები. რა შეიძლება გააკეთოს ხელისუფლებამ? მანანა კობახიძემ ხელისუფლებაში დავუშვათ.
პირველ რიგში მე ხელისუფლებაში მოსვლის შემთხვევაში ჩემი მიზანია უშველოთ იმ სფეროს, რაც ყველაზე პრობლემურია ქვეყანაში. ამ შემთხვევაში ჩემი გადმოსახედით, ანუ პროფესიული გადმოსახედით დავსაუბრობ, უფრო ეს არის სასამართლოს დამოუკიდებლობა, სასამართლო ხელისუფლების რეალური დამოუკიდებლობა, თორემ მოგეხსენებათ კონსტიტუციაში ეს გაწერილია, თუმცა კანონქვემდებარე აქტებში, თუნდაც საერთო სასამართლოების შესახებ კანონში არის მთელი რიგი ნორმები და ასევე პრაქტიკაში დაინერგა, ესე ვთქვათ, იმდაგვარი მიმართულება, რომელიც პირდაპირ საფუძველი ხდება სასამართლოს დამოუკიდებლობის, ასე ვთქვათ, ხარისხის შემცირების. პირველი ამოცანა, რა თქმა უნდა, არის დაბალანსებული ხელისუფლების მიღება. ანუ უნდა იყოს ძლიერი პარლამენტი, სამწუხაროდ რასაც დღეს ჩვენ ვერ ვხედავთ, უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, ძლიერი დამოუკიდებელი სასამართლო და შესაბამისად ადამიანის უფლება დარღვეული, თუნდაც ადამიანი როდესაც იგრძნობს, რომ მის უფლებას ნამდვილად, მის უფლების დაცვის გარანტი ნამდვილად იქნება დამოუკიდებელი სასამართლო, ქვეყანაში ბევრი პრობლემა ამითი გადაწყდება. მაგალითისთვის ვიტყვი, აი ბიზნესმენი, რომელიც თulis რომ საგადასახადომ ძალიან არასწორად დააჯარიმა, ხო? ან ასე ვთქვათ, ბიზნესი მას ნუ საკუთრების უფლება შეულახეს, მოდით ვთქვათ, სად უნდა წავიდეს ის უფლების დასაცავად. დღეს პრობლემა რატომ არის? არატომ არ ვითარდება ბიზნესი, მიუხედავად იმისა, რომ ხელისუფლება ტრამპის თაუერებს აშენებს, ეს არ არის ბიზნესის განვითარების მაჩვენებელი სამწუხაროდ, იმიტომ რომ ნახევარზე მეტი დღეს ჩვენი მოქალაქის არის სიღარიბის ზღვარს მიღმა. ნახევარზე მეტი მოქალაქების 57% ცხოვრობს სოფლად და აწარმოებს ეროვნული პროდუქტის 8%. ანუ ჩვენი ეკონომიკა არის ძალიან კატასტროფულ მდგომარეობაში და როდესაც იგივე ბიზნესმენი პრინციპში უფლება დარღვეულია, სად უნდა წავიდეს სასამართლოში. სამწუხაროდ სასამართლოში დღეს არ არის არანაირი გარანტია უფლებათა დაცვის, ამიტომ ამოცანა ჩემთვის, ასე ვთქვათ, როგორც იურისტისთვის, ამ შემთხვევაში პარლამენტში მოხვედრის შემთხვევაში, სად ვხედავ ჩემს არქივს, ხო? ვხედავ იქ, სადაც იქნება შესაძლებლობა საკანონმდებლო დონეზე, რა თქმა უნდა, პარლამენტი საკანონმდებლო ორგანოა, სასამართლო ხელისუფლების დამოუკიდებლობის გარანტიის შექმნისა, კანონის დონეზე და შესაბამისად არ მხოლოდ უკაცრავად სასამართლოში, არამედ იმ სამინისტროებში, აღმასრულებელი ხელისუფლების იმ შტოში, იმ ასე ვთქვათ სტრუქტურებში, რომელიც უშუალოდ არის დაკავშირებული იგივე ადამიანის უფლებებთან, ეს იქნება პროკურატურა, იუსტიცია თუ ასე შემდეგ, რომელიც პირდაპირ არის დაკავშირებული, ხო? აუცილებლად ამ ყველაფრის რეფორმირება, ძალიან სერიოზული რეფორმირება საჭირო, იმიტომ რომ დღეს ჩვენ მაგალითად პროკურატურა მივიღეთ, როგორც აღმასრულებელი ხელისუფლების ორგანო, რომელიც პირდაპირ ზეწოლას ახდენს სასამართლოზე და ის აბსოლუტურად რაღაცა სადამსჯელო ასე ვთქვათ ინსტიტუტად შემოვიდა ქვეყანაში, პოლიტიზირებულია მოგეხსენებათ, ისევე როგორც პოლიტიზირებულია პოლიცია, ამ ყველაფერს უნდა საკანონმდებლო დონეზე შველა და შესაბამისად ჩვენ ჩემი ამოცანა როგორც ერთი იურისტისთვის, მოდი ასე ვთქვათ, რომელიც ამ შემთხვევაში ქართული ოცნების ეგიდით დაუშვათ მოხდება პარლამენტში, ამოცანა არის სწორედ ესეთი. რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია სოციალური სფერო, ჯანდაცვა, განათლება, როგორც გითხარით, დაზღვევა ადამიანების, დღეს პრაქტიკულად ადამიანი არის აბსოლუტურად დაუცველი, თუმცა ჯანმრთელობის პრობლემა შეექმნა. დღეს ძალიან ხელმოწმობელია ჯანდაცვა და ჩვენ მოვიარეთ რეგიონები და მინდა გითხრათ, რომ ის ავადმყოფობები, რომელიც აშენდა, ხელმოწმობელია ჩვეულებრივი სოფლის მოსახლისთვის. ისინი ვერ შედიან, ვერ მკურნალობენ, ანუ ყველაფერი არის ფასადური, დაწყებული შენობებიდან, იგივე პოლიციის შენობებიდან, იგივე ამ ასე ვთქვათ სამინისტროების შენობებიდან, რომლის იქით რეალურად ხალხის ცხოვრების დონის გასაუმჯობესებლად და ადამიანის კეთილდღეობისთვის, ხო, რომელიც უნდა იყოს ამოცანა ხელისუფლებისთვის, არაფერი არ კეთდება. ეს ჩვენ დავინახეთ, მე სულ სადღაც 4-5 თვის განმავლობაში, როცა უშუალო შეხება მაქვს ამ ადამიანებთან, რომლებიც ჩვენთან ოფისში მოდიან თავისი პრობლემებით. იმდენ უსამართლობას ვხედავთ, ქალბატონინო, რომ ამას თუ პოლიტიკური ნება, ასე ვთქვათ, არ ექნა ამ ყველაფრის გამოსწორებას, ანუ ხელისუფლების შეცვლა თუ არ მოყვა ამ ყველაფერს, რეალურად მართლა კატასტროფული ვითარება არის, იმიტომ რომ NGO-დან კიდე ამდენი რაღაცის დანახვა არ შეიძლებოდა, რასაც ჩვენ ვხედავთ ახლა რეალურად აი ამ მეპირადად, უფრო სწორად, აი ამ პოლიტიკური პროცესებში ჩართვის შემდეგ.
ქალბატონ, მანამ სმენელია, ხაზსმენელებიო, მანიშნებს ოპერატორი, მოდის მოუსმინოთ. დილამშვიდობის, გისმენთ. ბოდიში გალოდინე.
მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
ესე იგი, ახლა მე ქალბატონ
მანანა.
მანანასთან არ ვლაპარაკობ როგორც NGO-ს უფროსთა.
დია.
არამედ მე როგორც პოლიტიკური პარტიის ხელმძღვანელს.
დია. ესე იგი,
ქართული ოცნების ეგიდით.
დია.
ჩამოყალიბდა მთელი რიგი მიმართულებები.
დია.
ნუ მეცნიერები ისინი ჩამოყალიბდნენ, რაღაც ნაშრომებს აკეთებენ.
დია.
ესე იგი, მაგრამ ეს ახლა ემზარება ბოლო კომუნისტების დროს რო იყო რაღაც ყვევით ინსტიტუტები. იმიტომ რომ ესე იგი, ესე ამათ არ გამოაცხადეს თავისი პროგრამა. ეს უნდა ყოფილიყო წინა საარჩევნო კამპანია. აი რას გვირდებიან, მაგალითად განათლების სფეროში.
მოგახსენებ, კი ბატონო.
და ჩრდილოვანი კაბინეტის კი უნდა იყოს უკვე ჩამოყალიბებული
მინისტრება.
მოივიდ მოისაზრება 5-10 კაცი მაგალითად. მითუმეტეს ეკონომიკის დარგი, რომელიც სხვაგან აი იქ რომ დააკეთეს პროგრამა, რაღაცას ისახიერული გააკეთეს, მაგრამ ეს უნდა იყოს, ხო, გაქვთ გაზეთი, ხო, გაქვთ რაღაცა ტელევიზიები,
საქართველო. კი ბატონო.
აი ხო, ჩვენ იგივე მოკალაგება მივიღოთ
მონაწილეობა. კი ბატონო. აბსოლუტურად.
მადლობა ზარისთვის და კიდევ ერთი მსმენელია, მოდით მასაც მოუსმინოთ. დილომშვიდობის გისმენთ. დილომშვიდობის დაგველოდეთ, მადლობა.
გავადონო მანანა.
დია, გის.
თქვენ ახსენეთ კრიზისი სასამართლოში.
დია.
და ის ის ახსენეთ, რომელსაც რასაც ყველა ახსენებს, სასამართლო უნდა იყოს თავისუფალი.
დია.
კი ბატონო, იყოს თავისუფალი, მაგრამ ეს პირველ რიგში უნდა იყოს კეთილსინდისიერი.
დია, რა თქმა უნდა.
აი ამის გაკონტროლება იქნება? თუ არ იქნება ამის გაკონტროლება, რამდენიც გინდა ვიზახოთ, რომ იყოს თავისუფალი. მექთანე მოსამართლე თავისუფალი, ეს უფრო დიდი საშინელებაა. ვიდრე ახლა რაღაც კონტროლირება.
ხარდია,
დიდი მადლობა ზარებისთვის.
დიდი მადლობა. პირველ რიგში რაც შეეხება NGO-ს პოზიციას, კითხვა იყო დასმული ადამიანის უფლებებზე და ასე ვთქვათ, რაღაცნაირად კავშირში იყო ეს ჩემს საქმიანობასთან, რაც რასაც აქამდე ვეწეოდი და ამიტომ გავეცი მე ამ კუთხით.
რაც შეეხება საქმიანობასთან,
მაგრამ აი ხა რაც შეეხება საარჩევნო პროგრამას, ხო? ესე იგი, მე მინდა მსმენელისთვის განმარტო, რომ ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო პოლიტიკური პარტია პარტია, რომელიც დაფუძნდა არჩევნებში, რა თქმა უნდა, არ გამოდის მარტო. ჩვენ გამოვდივართ კოალიციურად, კოალიცია ქართული ოცნება, მოგახსენებთ, პოლიტიკური კოალიცია ქართული ოცნება აერთიანებს რამოდენიმე პოლიტიკურ სუბიექტს, პარტიას, რომელსაც ექნება ერთიანი საარჩევნო პროგრამა. რა თქმა უნდა, საარჩევნო პროგრამა, როგორც ასეთი, ცალკე დაიდება უკვე კოალიციის სახელით და რა თქმა უნდა, ვიდრე პარტია არ იქნებოდა დაფუძნებული, ბუნებრივია შეუძლებელი იყო ასე ვთქვათ ჩამოყალიბებული ესეთი საარჩევნო პროგრამის დადება. ეს რა თქმა უნდა იქნება, მე მესმის ამ მრჩევლის, რომ მას აინტერესებს კონკრეტული ის საკითხები, რაც თავაზობთ ჩვენ. უბრალოდ ორ საკითხს ეხავე გეტყვით, რაც უკვე გაჟღერებულია ბატონი ბიძინა ივანიშვილის მიერ. ანუ პირველ რიგში ეს არის, მე რატო გაუსვი ხაზი ჯანდაცვას? დღეს მოგეხსენება, ხელისუფლება თითქოს და ამაყობს იმით, რომ მას დაზღვეული ყავს მოქალაქეები, ნუ იქ უნარ შეზღუდულებს თუ პენსიონერებს თუ რაღაც გარკვეულ ასაკამდე, ხო, ნუ ზღვარი აქვს მას ასე ვთქვათ გავლებული, ვინ შეიძლება იყოს თურმე დაცული ჯანდაცვის კუთხით და ვინ არა. ჩვენ ვაცხადებთ, რომ ხელისუფლებაში მოსვლის შემთხვევაში ყველა მოქალაქე დაბადებიდან სიცოცხლის ბოლომდე იქნება დაზღვეული და მიიღებს საკმაოდ სერიოზულ პაკეტს დაზღვევისას, რომელიც ბევრად განსხვავდება იმისგან, რასაც დღეს სთავაზობს ხელისუფლება. იმ ხუთლარიანი დაზღვევის ამბავი ყველა კარგად ვიცით და ის ამბავიც, რაც დღეს ხდება ამ ახალ საავადმყოფოებთან დაკავშირებით. ასევე ვთავაზობთ დაუბეგრავი მინიმუმის, ასე ვთქვათ, შემოღებას, რაც ნიშნავს, რომ ადამიანს, რომელსაც აქვს მხოლოდ საარსებო მინიმუმი, რა თქმა უნდა ლაპარაკია იმაზე, რომ ამ მინიმუმის ოდენობაც უნდა გაიზარდოს საბოლოო ჯამში და ზოგადად ამასაც უნდა ეშველოს, მაგრამ ის, რაც არის, არ შეიძლება ადამიანს ჰქონდეს საარსებო მინიმუმი და ის დაუბეგრო საშემოსავლო გადასახადით. ანუ ეს ორი საკითხი, რაც მე ეხლავე შემიძლია რომ გითხრათ, დანარჩენ საკითხებთან დაკავშირებით იქნება აბსოლუტურად ჩამოყალიბებული საარჩევნო პროგრამა უკვე კოალიციის ჩარჩოებში და რა თქმა უნდა შეგნებულად, ვიდრე არ დაფუძდებოდა პარტია და სამწუხაროდ რეგისტრაციას კიდევ ერთი თვე ჭირდება და რეგისტრაციამდე ჩვენ პრაქტიკულად არა გვაქვს უფლება რომ პარტიის სახელითაც ასე ვთქვათ რაღაცა ქმედებები განვახორციელოთ აქტიურად, თუმცა კოალიციის ფარგლებში რა თქმა უნდა ამას უკვე თვეებია ვეწევით. აქედან გამომდინარე ყრილობაზე არ დადებულა ცალკე საარჩევნო პროგრამა, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, კოალიციას ექნება ერთიანი საარჩევნო პროგრამა და მალე ნახავს ამომრჩეველი რა სპირდება კოალიცია ასე ვთქვათ ამომრჩეველს და გარანტი იმისა თუ სიტყვა როგორ შესრულდება, მოდით ვთქვათ ასე. ბატონი ბიძინა ივანიშვილი თავისი არაპოლიტიკოსობის პერიოდში მოგეხსენებათ აბსოლუტურად უანგაროდ, უხმაუროდ აკეთებდა ძალიან ბევრ, ძალიან სასარგებლო საქმეს თავისი ქვეყნისთვის და სწორედ ამ ადამიანის მისი შემოსვლა პოლიტიკაში და მისი ლიდერობა არის გამსაზღვრელი იმისა, რომ რეალურად ის ნათქვამი, რაც იქნება, აუცილებლად შესრულდება და ამისი მაგალითი თვითონ მოქალაქე, ჯერ კიდევ მოქალაქეობის არ მქონე, ასე ვთქვათ, ბიძინა ივანიშვილმა უჩვენა საქართველოს. აქედან გამომდინარე, ჩვენ რაც ვამბობთ, იმას შევასრულოთ.
კიდევ არის ხაზე, მაგრამ წინასწარმეტყველების შეკითხვას მინდა მოკლედ მაინც უპასუხოთ. სასამართლოს კრიზისზე უნდა გაკონტროლდესო სრული თავისუფლება. როგორ უყურებთ?
მე ვიცი, რასაც გულისხმობდა, მოგეხსენებათ შევარდნაძის პერიოდში სასამართლო გაცილებით თავისუფალი იყო, ასე ვთქვათ, ვიდრე დღეს არის პროკურატურისგან, აღმასრულებელი სტრუქტურისგან, მაგრამ ის დამოკიდებული იყო, ასე ვთქვათ, მხარეზე. ანუ შეეძლო ბრალდებულს მაგალითად მოესყიდა მოსამართლე და ამით ეყიდა თავისუფლება. ეს არის მანკიერი და მახინჯი მხარე. მე მინდა ვთქვა, რომ ის ხმებიც კი გაავრცელა ხელისუფლებამ, რომ აი თუ ბიძინა ივანიშვილი დაბრუნდება, თურმე ჩვენ კრიმინალებს გამოუშვებთ ციხიდან და კრიმინალების მფარველობას, და ეს არის აბსოლუტურად არასწორი. არავინ არაპირებს დამნაშავე ადამიანების ქუჩაში გამოშვებას პირიქით. ყველა ის თანამდებობის პირი, ყველა ის საჯარო მოხელე, რომელმაც თავისი აი ამ სამსახურის პერიოდში ჩაიდინა დანაშაული, ჩაიდინა თანამდებობის ბოროტად გამოყენება, უფლებამოსილების გადამეტება და არიან რეალური დაზარალებული ადამიანები და არის ფაქტები, სამხილები და მტკიცებულებები, ამ ადამიანებმა პასუხი უნდა აგონ, ოღონდ არა ისეთი მეთოდებით, არა ისეთ სასამართლოში, როგორც დღეს არის, არამედ აბსოლუტურად თავისუფალ სასამართლოში, სადაც მათი უფლებები, როგორც ბრალდებულისა, ნამდვილად იქნება დაცული და ამის გარანტიას მე ვიძლევი.
ერთი მსმენელი კიდევ ხაზზე დილომშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობათ.
გამარჯობა.
ქალბატონო, მანდაო, ყველა ემიგრანტი, ვინც კი საქართველოდან არის გასული, კიდეც ევროპაში, კიდეც ამერიკაში, აღნიშნავს, რომ საქართველოს სახელმწიფოს მოდელი არის 70-იანი წლის ამერიკანისტული მოდელი. ესეთივე აგრესიული, როგორც მაშინ 70-იანი წლებში იყო ამერიკის შეერთებული შტატები და დიდი ნაივონიშვილი აპირებს, რომ ევროპიდან ჩამოიყვანონ დამკვიდრებლები, რათა ამ ამერიკანიზმის შეჩერება მოახერხოს. როგორ გონია თქვენ, ამერიკის შეერთებული შტატები დაუშვებს საქართველოს ევროდემოკრატიზაციას, გარდა იმ ცირეოდენი რიტორიკული განცხადებისა, რომელსაც ის შემოიფარგლება ხოლმე, რაც მას საქართველოს ხელისუფლებას მოახერხა და დღევანდელ დღეს მოახდინა ესეთი სიტუაცია საქართველოში.
მადლობა ზარისთვის.
რა შეეხება მოკეთ საგარეო კურსს უნდა შევეხო ორი სიტყვით. კოალიციამ გამოაცხადა
სამენელი სულ გავლენებზე ლაპარაკობს.
საგარეო პოლიტიკური კურსი ჩვენი არის ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაცია, ევროკავშირში, ნატოში, ჩვენს მეგობარ ქვეყნებთან ჭიდრო ურთიერთობა და ამერიკის შეერთებულ შტატებთან თავისთავად ცხადია, მაგრამ ასევე რა თქმა უნდა ურთიერთობის დარეგულირება რუსეთთან და ეს პირდაპირ დაკავშირებულია მოგახსენებათ ჩვენს ტერიტორიულ მთლიანობას აღდგენასთან. რუსეთთან ურთიერთობის დაალაგების გარეშე ეს ვერ მოხდება, ეს ძალიან კარგად აქვს გააზრებული კოალიციის შემავალ პარტიებს ქართულ ოცნებას თვლიანობაში, ამიტომ ჩვენ აი აღნიშნულ პოლიტიკურ კურსს ნამდვილად არ გადაუხოთ. ეს არის ის, რაც ჩვენი დეკლარაციით ჯერ კიდევ კოალიციის დაფუძნებისას გაცხადდა. რაც შეეხება დამკვირვებლებს, ისინი ნამდვილად ფართო მასშტაბით ჩამოვლენ და დააკვირდებიან და ძალიან დიდი როლი შეასრულეს სხვათაშორის არასამთავრობო ორგანიზაციებმა, რომლებიც არიან ამ საარჩევნო პროცესებში ჩართული და სწორედ ეს დამკვირვებლების ფართო გზელვადიანი მისია, რომელიც არჩევნებამდე ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში დააკვირდება პროცესებს, მედიაში გაშუქებას.
ანუ არასტანდარტული გზელვადიანი დამკვირვებლები,
ამას ვამბობ. ანუ როდესაც დღეს საუბარია ჩვენი მომხრეების, ჩვენი პარტიის წევრების, მხარდამჭერების სამსახურიდან დათხოვნებზე, მათ ოჯახებზე, ზეწოლაზე, მუქარაზე, აი ფაქტივ ნახე 14 წლის ბიჭი ჩასვეს ბანკანაში, თვალთვალზე, აი ყველა ბინძურ მეთოდებზე, რასაც დღეს ხელისუფლება მიმართავს პოლიტიკური ოპონენტები ტების წინააღმდეგ. ამ ყველაფრის მონიტორინგი, ანგარიშგება და შემდგომში უკვე იმის თქმა, რომ არჩევნების დღეს ჩატარებული არჩევნები ჩაითვლება სამართლიანად თუ არა, როდესაც წინა პროცესი, მთელი წინა პერიოდი იყო ამდაგვარი და გნებას თვითონ არჩევნების დღე როგორი იქნება. აქედან გამომდინარე, საერთაშორისო მხარდაჭერის გარეშე ბატონებო ნამდვილად აფერი არ გამოვა. სწორედ ის მეგობარი ქვეყნებია, რომლის მხარდაჭერის იმედიც აქვს დღეს იმ ძალას, რომელსაც ქვია ქართული ოცნება, დემოკრატიული საქართველო და პოლიტიკური კოალიცია ქართული ოცნება. ამიტომ ჩვენ არ ვუჭერთ მხარს, ასე ვთქვათ, პირდაპირ ვამბობ, ნეიტრალიტეტს არ ვუჭერთ ამდაგვარ, ასე ვთქვათ, განცხადებებს. ჩვენ ყავს, ჩვენ გვაქვს კურსი, რომელიც არის გაცხადებული და ბუნებრივია ამას არ გადაუხოთ. აი ეს
ქავტომანა არის ხომელა, მეც მომისმენია ხშირად გისვამენ შეკითხვას იმაზე, რომ თქვათ ადამიანების როგორ დაიცავთ თქვენს მხარდამჭერებსო და როგორ შეიძლება დაძლიოთ შიში, რომელიც შეიძლება ამ ფაქტებმა გამოიწვიოს.
მე ფიქრობ, აი შეიძლება მაგალითი ქალბატონინო, მაგალითი, როდესაც შვილკვდარმა დედამ, ქალბატონმა, რომელმაც თავისი შვილი, ასე ვთქვათ, შეწირა რეალურად ქვეყნის მთლიანობას, ხო, რომელსაც გმირულად აი ამ 2008 წლის აგვისტოში შვილი დაეღუპა და მას ხელისუფლება იმის გამო, რომ ის არის ჩვენი მხარდამჭერი, იმის გამო, რომ ის აქტიურად, ასე ვთქვათ, ჩაერთო ქართული ოცნების საქმიანობაში, მის ოჯახს ატერორებენ და მის შვილებს, დანარჩენებს. ამ ადამიანის გვერდით გუშინ მთელმა საქართველომ დაინახა, რომ დადგა პირადად ბიდინა ივანიშვილი, დადგა ქართული ოცნება და ჩვენ ვაცხადებთ ყველა კანონიერი გზის სასამართლებრივი საშუალებით. ანუ ეს იქნება იურიდიული მომსახურება, ფიზიკური დაცვა ადამიანების, მატერიალური თუნდაც მხარდაჭერა, არ ვიცი, მოვიფიქრებთ ისეთ ფორმებს, რომელიც აუცილებლად იქნება კანონის ფარგლებში. არ მოსყიდვის, იცით რა არის, არის ამის საშუალებები ხა, ყველა ინსტრუმენტებს ჩვენ აქ ხა, რა თქმა უნდა, ერთად ვერ დავულაგებთ ჩვენს, ასე ვთქვათ, ოპონენტებს, ხო? რა თქმა უნდა, არის საშუალება, ბოსდაბოს თა საქართველოს შეუძლია შექმნას ფონდი, რომელიც დაეხმარება მატერიალურად იმ ადამიანებს, რომელსაც სამსახურიდან დაითხოვენ იმის გამო, რომ ის განსხოვებული აზრის მატარებელია და იმიტომ რომ ულკმაპურად არ დარჩეს. ასეთი სოლიდარობის აქციები ნამდვილად შეგწევს უნარი, აქ არ არის მხოლოდ ქართულ ოცნება, თელ საზოგადოება შეწევს უნარი ასეთი სოლიდარობის აქციებით დაამარცხოს შიში და იმ ქალბატონმა უკვე დაამარცხა. შვილკვდარმა დედა დაამარცხა ეს შიში და ნამდვილად მაძლევს საფუძველს აი ეს მოვლენები. ჩვენ გავიხსენოთ კონტროლის პალატის ქმედებები, ხო, ამდენი ასობით ადამიანი მიყავდა, როგორ პირობებში, არავინ არ შეშინებულა, ყველა წავიდა, სტუდენტები მივიდნენ და საათობით იქ იყვნენ, მაგრამ შიშის ფაქტორი არ ქონიათ, იმიტომ რომ როდესაც შენ იბრძვი სამართლიანი გზებით, მეთოდებით, კონსტიტუციურ ჩარჩოებში და აბსოლუტურად ლეგიტიმურ მოთხოვნებს აყენებ, არანაირი შიში აქ არ უნდა იყოს, ასე ვთქვათ, რეალურად დამაბრკოლებელი. ჩვენ ასეთი მიდგომა გვაქვს და მე იმედი მაქვს, რომ საზოგადოებას ნამდვილად ახსოვს ჩვენი ხელისუფლების ქმედებები. ამ 8 წლის განმავლობაში ახსოვთ 7 ნოემბერი, ახსოვთ 26 მაისი, ახსოვთ 9 აპრილი, ახსოვთ აგვისტოს ომი, ახსოვთ დარბეული იმედი, ახსოვთ და ასე ვთქვათ, დარბეული ჩვენი მოქალაქეები. ეს ყველაფერი ამ ხელისუფლებამ გააკაშულმა გააკეთა. შეიძლება ეხლა რომ კიდე ამას ჩვენ ვუყუროთ საფრანგეთის მაგალითი აღვოთ, აყვავებული ქვეყანა, ხო? საფრანგეთის რესპუბლიკა აყვავებული ქვეყანა, მის პრეზიდენტს ძალიან მარტივად უთხრეს: "წადი."
ჯერ არ უთხრეს.
ყოველ შემთხვევაში პირველი ტური ასეთია და
ის საინტერესოდ მიდის იქ პროცესები. დიდი მადლობა, ქაოტომი მანა კობახიძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, პარტიის ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს თავმჯდომარე.